آداب، یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن صبحٕچہِ 9:20 سپٕتۍ سارا اختر بوزنایہِ خبرٕ. 3 جُلَے پٮ۪ٹھ شروٗع سپدن واجنہِ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترایہِ برٛونٛہہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاہن زِ مُختٔلِف سیکورٹی ایجنسیو طرفہٕ کرنہٕ آمٕتۍ موقوٗل سلامتی انتظام نظرِ تل تھٲوِتھ چھِ یاترایہِ باپتھ رجسٹریشن ہٕنٛزِ عملہِ منٛز وُس آمٕژ. سرینگر أکِس پریس کانفرنسہِ دوران ووٚن تِمو زِ یاترایہِ ہٕنٛزن وتن پٮ۪ٹھ چھِ پُلیٖس تہٕ نیٖم فوجی دستن ہٕنٛزِ ہُرِ مان چھکہٕ تعینات کرنہٕ آمژٕ. سٲنۍ خصوٗصی نُمایِنٛد اِشفاق احمد شاہن چھِ خبر دِژمٕژ زِ منوج سنہاہن چھِ جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکن اپیل کٔرمٕژ زِ گۄڈٕنِکی پٲٹھۍ کٔرِن تِم ییٚمہِ پھِرِ تہِ ییٚتہِ مہمان یاترین ہُنٛد مایہِ بٔرُت استقبال کٔرِتھ ییٚتہِ چہِ مہمان نوٲزی ہٕنٛز رٮ۪وایت زِنٛدٕ. تِمو کٔر یاترین تہِ اپیٖل زِ تِم گژھن پنٕنِس اتھ مذہبی سفرس دوران وضع کرنہٕ آمتٮ۪ن ضٲبطن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پٲٹھۍ عمل کرٕنۍ.
हम व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि सब लोग कन्वॉय के साथ ही आवें ताकि वो सुरक्षित और सहूलियत से पहुंच सकते हैं. प्राइवेट गाड़ी से भी कोई आए तो उसका स्वागत है, लेकिन उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कन्वॉय के साथ ही वो चलें.
تِمو کوٚر پتہٕ کینٛژن سیٲسی لیڈرن سۭتۍ اکھ میٹنگ کٔرِتھ یاترایہِ سۭتۍ جُڑِتھ تیٲرین تہٕ انتظامن متعلق تِمن سۭتۍ تبادلہٕ خیال. اتھ میٹنگ منٛز کٔر بی جے پی، نیشنل کانفرنس، کانگریس، پی ڈی پی، سی پی آی ایم، پیپلز کانفرنس، اپنی پارٹی تہٕ پی ڈی ایف کیو لیڈرو شرکت. خلٲیی مِشن ایکشوم فورن چھُ رات دِگرس 4 بجہِ بین الاقوٲمی خلٲیی مرکزس سۭتۍ انتہٲیی آسٲنی تہٕ کامیٲبی سان منسلک سپُدمُت. مِشنس منٛز ٲسۍ أکِس بھارتی خلٲیی باز کیپٹین شُبانشو شُکلا تہِ سۭتۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ کارنامہٕ انجام دِتھ بھارتن اکھ تٲریٖخ رقم کوٚرمُت. اتھ مِشنس دوران کرن بھارتی فضایی کیپٹین شُبانشو شُکلا شُنِس منٛز غذاہن متعلق ابتدٲیی تجرُبہٕ. ساینس تہٕ ٹیکنالوجی ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھن چھُ خلٲیی مِشنٕچہِ آسان تہٕ کامیاب ڈاکِنگ پٮ۪ٹھ اطمینان باوان، بھارتی خلا بازن تہٕ تِہنٛدٮ۪ن دوٚیمٮ۪ن کرٛو سٲتھین ہٕنٛدۍ تعریٖف کران تِمن مُبارک کوٚرمُت. خارجہِ وزارت چھُ ووٚنمُت زِ شنگھائی تعاون تنظیٖم ہٕنٛدِس اجلاسس منٛز شریٖک ممبر مُلک ہیٚکہِ نہٕ اکھ مُشترکہٕ اعلامیہ جٲری کٔرِتھ. وزارت چھُ ووٚنمُت زِ کینٛہہ مُلک ہیٚکہِ نہٕ کینٛژن معاملن پٮ۪ٹھ اتفاق راے پٲدٕ کٔرِتھ، اومۄکھ ہیٚچہِ نہٕ اتھ دستاویزس حتمی شکل دِنہٕ یِتھ. وزارت سٕنٛدۍ ترجمان اندر جیسوالن چھُ ووٚنمُت زِ ایس سی او ہس منٛز شٲمِل بھارتی بچاو وزیر راجناتھ سنگھ ٲسۍ اتھ دستاویزس منٛز دہشت گردی تہٕ اتھ سۭتۍ جُڑِتھ کینٛہہ معاملہٕ شٲمِل کرنہٕ کِس حقس منٛز، یُس أکِس مخصوٗص مُلکس قبوٗل اوس نہٕ. اسلٲمی کیلنڈرُک گۄڈنیُک رٮ۪تھ محرم الحرام سپُد أزکہِ پٮ۪ٹھ شروٗع. 1437 ہجری ہٕنٛدِ امہِ بابرکت رٮ۪تُک ژٔنٛدٕر آو راتھ وٕچھنہٕ. محرمُک رٮ۪تھ چھُ سٮ۪ٹھٕے مُقدس رٮ۪تھ یتھ منٛز تٲریٖخی اسلامُک عظیٖم واقعہ معرکہ کربلا پیش آمُت چھُ. یتھ رٮ۪تس دوران چھِ مُختٔلِف علاقن، خاص کر شیعہ آبٲدی والٮ۪ن علاقن منٛز آزادٲری ہٕنٛدۍ جلوٗس تہٕ مرثیہ تہٕ نواخٲنی ہٕنٛز مجلسہٕ آراستہٕ سپدان. انتظامیہن چھُ محرم الحرامُک رٮ۪تھ نظرِ تل تھٲوِتھ تمام ضروٗری انتظام کٔرمٕتۍ. جموں کشمیٖرٕکۍ مُفتی اعظم مُفتی ناصر الاسلامن چھِ ایام عاشورا کِس موقعس پٮ۪ٹھ عالمِ اسلامس مبارک کوٚرمُت. ہُپٲرۍ ہیوٚت ورمُل پُلیٖسن میٖرگُنٛڈ پُلیٖس تھانس منٛز شیعہ برادٔری ہٕنٛدٮ۪ن نُمایِنٛدن سۭتۍ اکھ میٖٹِنٛگ کٔرِتھ یِمن متبرک دۄہن دوران مذہبی تقریٖبہٕ پُرامٕنۍ پٲٹھۍ مُنعقد کرنہٕ باپتھ مُختٔلِف معاملن جٲیزٕ. بھارتی حج کمیٹی چھُ حج 2017 کِس سلسلس منٛز حج درخواست جلد دٔستیاب کرناونُک اعلان کوٚرمُت. اتھ متعلق چھُ جٲری کرنہٕ آمژِ أکِس نوٹفکیشنہِ منٛز وننہٕ آمُت زِ حج فارم یِن مُمکِنہٕ پٲٹھۍ جُلائی رٮ۪تہٕ نہِ 2 ہفتہٕ پٮ۪ٹھ حج کمیٹی ہٕنٛزِ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ دٔستیاب کرناونہٕ. خٲہِش منٛز آزمن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِمن نِش چھُ 31 دسمبر تامُک پاسپورٹ آسُن ضروٗری، ییٚلہِ زن تِمن گۄڈٕنِکہِ قٕستہٕ رٔنگۍ 2.5 لچھ رۄپیہِ ادا کرُن آسہِ. مزیٖد تفصیٖلات ہٮ۪کن حج کمیٹی ہٕنٛزِ ویب سایٹ www.hajcommittee.gov.in پٮ۪ٹھ حٲصِل کرنہٕ یِتھ. نشاور چیٖزن خلاف پنٕنۍ مُہِم جٲری تھاوان چھُ اننت ناگٕکۍ پُلیٖسن کِہربل رمبیٖر پورہ مٹنس منٛز آزاد علی خان ناو کِس أکِس سُمگلر سُنٛد مکان قُرُک کوٚرمُت. أتھۍ دوران چھُ بڈگام پُلیٖسن ہاکُر مُلہُک بِلال احمد حجام تہٕ کۄپوارِ پُلیٖسن چھُ ژیرکوٹ لولابُک عمر عزیٖز پایر ناوُک سُمگلر گِرفتار کوٚرمُت تہٕ چھُکھ تِہنٛدِ قبضہٕ تل کینٛہہ منشیات تہٕ نقدی رقم برآمد کوٚرمُت. تقرس پٮ۪ٹھ درجہِ حرارت، سرینگر آو رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 18.8°C، ییٚلہِ زن جوٚمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 17°C رِکارڈ کرنہٕ آو. أتھۍ سۭتۍ ووت کٔشتن خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن ان. أسۍ ٲسِن اجازت، خدا حافظ.